Radio Ordinazia.
Deset je časova pet minuta. Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji Radio Ordinacija otvaramo važnu i osjetljivu temu, razvojni poremećaj kod djeci. Šta oni podrazumijevaju, kako prepoznati prve znakove i koliku ulogu ima rana podrška djetetu, ali i porodici. O ovim pitanjima razgovarat ćemo sa višim stručnim saradnikom za istraživanje i razvoj iz oblasti defektologije u Zavodu za socijalnu zaštitu Republike Srpske Tomislavom Ilićem, koji će nam pomoći da bolje razumijemo izazove, ali i mogućnosti pravovremene pomoći. Ostanite uz nas.
Da se mimo iđemo tada, da ode malo prije tebe, ili da ne budem sama. Kakva bi to šteta bila, kakva ozbiljna drama. Zamisli da se nismo sreli, nas dvoje toga.
Nek neko drugi tugu da
Poštovani slušaoci, kao što smo rekli u najavi naše emisije, razvojni poremećaj kod djece, tema su naše današnje emisije u kojoj razgovaramo sa Tomislavom Ilićem iz Zavoda za socijalnu zaštitu Republike Srpske. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Gospodine Iliću, prije nego krenemo sa našim razgovorom i pitanjima, reći ćemo samo da se naša današnja emisija održava u svjetlu održavanje donatorske večeri s ljubavlju hrabrim srcima, čije ove godine cilj upravo osnivanje centara za specijalističke socijalne usluge za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju i riječ je o centru koji će pored brige o djeci i mlađeg uzrasta podrazumijevati i brigu o mladima do 18. godine, odnosno do kraja njihovog školovanja.
To je jedna velika akcija Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite i Zavoda za socijalnu zaštitu koji su radili određena istraživanja i na osnovu tih istraživanja zaključili da postoje velike potrebe u sredinama lokalnim na teritoriji čitave Republike za pružanjem specijalističkih socijalnih usluga, a te usluge su usluge logopeda, defektologa, specijalnog pedagoga, psihologa i socijalnog radnika. Prvenstveno se misli na pružanje usluga za onu decu i mlade koji su prošli procjenu komisija, da li su to prvostepene ili drugostepena komisija za procjenu dece i omladine sa smetnjama u razvoju, i te komisije su za tu decu odredile određene individualne planove, ali kada se došlo do toga da se ti individualni planovi realizuju, onda je malo zaškripalo jer nije bilo dovoljno usluga. Da bi se sve to prevazišlo, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite je odlučilo se na taj korak da se osnuje jedna regionalna ustanova, jedna ustanova koja će na čitavoj teritoriji Republike moći da zadovolji te potrebe, odnosno potrebe za ovim vrstama stručnjaka koje sam pomenuo.
O tome će još biti riječ tokom naše emisije, ali evo kako bismo ovu našu današnju temu, a to je razvojni poremećaj kod djece, što bliže približili našim slušaocima, možete li na početku da nam kažete šta se po tim podrazumijeva, po tim pojmom?
Razvoj dece nekada ide bez problema, a nekada se na tom putu razvoja dešavaju određene poteškoće. Poteškoće mogu biti prolaznog tipa, a mogu biti i takve da, nažalost, ostaju ceo život kod deteta. Nekada poteškoće i ne postoje, ali jednostavno određena deca moraju biti u praćenju zbog određenih indikatora, a ti indikatori su recimo težak porođaj, onda socijalne neke prilike u kojima dete odrasta, i zbog svega toga je potrebno periodično odlaziti i obavljati određene procjene, određene preglede da bi se vidjelo da li razvoj sposobnosti teče adekvatno i prema onim normativima kako je to već određeno. Kod jednog broja dece se to prevaziđe uz neke intervencije koje nisu složene, međutim kod jednog velikog broja dece to već u startu se dijagnostički pokaže kao poremećaj koji će ostati trajnog karaktera, odnosno to će biti jedna smetnja. Da li je ona u vezi sa govorom, da li je ona u vezi sa motorikom, da li je u vezi sa intelektualnim sposobnostima, da li je u vezi sa psihičkim sposobnostima deteta, da li je u vezi sa slušnim sposobnostima kod deteta, i onda nju možemo smatrati vrlo često i kao stanje, odnosno ne kao bolest, ne kao nešto što se može prevazići, već kao jednostavno stanje koje se može ublažavati, ali kao poremećaj će ostati kod tog deteta tokom njegovog života.
U radu sa djecom vi ste angažovani kao logoped i kao defektolog, i sa kojim razvojnim poremećajima se vi najčešće susrećete u praksi?
U praksi se vrlo često, kada su smetnje u pitanju, dešavaju kombinovani poremećaj. To podrazumeva da dete ima, pored jednog osnovnog problema, da li je on motorika, i neke druge koji prate taj problem, da pored problema pokretljivosti ima i problem intelektualnih sposobnosti, a da to ujedno se udružuje i sa problemom govora. Ali kada govorimo o nekim prolaznim problemima, problemima koji nisu stanja koja će ostati kao trajna, vrlo često se dešavaju logopedske smetnje, odnosno iz tog domena. To su problemi sa izgovaranjem glasova, to su problemi sa mucanjem, to su problemi koji se odnose na jezički razvoj, na sam moment progovaranja deteta. Možemo to klasifikovati kao zakasneli govorni razvoj.
I dosta ima polemika, je li tako, gospodine Iliću, oko toga?
Da, dosta ima polemika oko toga. Ono što je vrlo bitno jeste da roditelji iz nekog svog ugla, odnosno iz domena svojih sposobnosti, budu o tome informisani, da od svojih pedijatara, kod kojih odlaze i od kojih dobiju određena usmjerenja kako razvoj deteta teče, da malo to prate, jer u tim usmjerenjima se vrlo često desi da dete nešto ne osvaja, ne usvaja, i nikako ne smemo biti takvog nekog stava ako smo i sami zaključili da nešto po tom normativu nije nastupilo u određenom periodu, ne smemo biti tog stava da to zanemarimo i da kažemo, ma neko drugo dete je progovorilo kasnije, jednostavno će se i to desiti i sa mojim detetom. Predostrožnost je vrlo, vrlo bitna. Može se desiti da je to jedan individualni tempo razvoja tog deteta, ali vrlo često se može dogoditi i da je to signal da postoji neki drugi problem. Možda je to problem oštećenja sluha koji mi nismo detektovali, koji čak možda nije detektovan ni na nekim zdravstvenim pregledima, ali on je u tom stepenu izražen, možda je to neki mali stepen, ali dovoljan da ometa razvoj govora. Zato odgovor na ovo pitanje bi bio da budemo svi obazrivi, da budemo svi posvećeni u toj meri da i kada malo posumnjamo u nešto, da to proverimo. Jer od toga ne možemo imati nikakvu štetu, možemo samo imati koristi, možemo preduprediti neki ozbiljniji problem, a možda jednostavno to što smo mi zapazili i nije ništa, ali to bi trebalo da provere stručnjaci.
I u tom slučaju velika je odgovornost na roditeljima?
Jeste, velika je odgovornost na roditeljima i pre nego što se dete rodi. Ja sam to pominjao više puta, velika je odgovornost na roditeljima kako se odvija sama trudnoća, da li se vodi jedan uredan život, jer i ti prenatalni faktori izuzetno su bitni za to kako će se dete formirati. U određenim ustanovama koje su specijalizovane može se čak i u prenatalnom periodu, dok je još trudnoća u pitanju, otkriti da li dete ima oštećenja sluha. Tako da ta jedna briga i zdravstvene strane, i zdravstvenih ustanova, i zdravstvenih radnika, ali i roditelja je velika. Oni moraju biti informisani o tome, oni moraju biti upoznati da i takav način života može da prouzrokuje određene probleme, ali i oni moraju se malo udubiti u te razvojne mape i jednostavno pratiti kako to sve kod deteta se odvija, onda oni isto moraju biti na neki način, ukoliko nisu već imali decu, obučeni kako vršiti stimulaciju razvoja deteta, kako vršiti stimulaciju razvoja govora, kako vršiti stimulaciju razvoja pokretljivosti kod deteta. Jer vrlo često se dešava da i oni roditelji koji su brižni i koji žele da se posvete u potpunosti svom detetu naprave velike greške.
I u najboljoj nameri.
I u najboljoj nameri naprave te greške. Oni će svom detetu staviti sve na dohvat ruke, oni će mu na taj način uskratiti njegovu inicijativu, njegovu samostalnost, onda će nekako ga možda i usmeriti na manje druženja, a to se sve dešava u drugoj godini života, u trećoj godini, u četvrtoj, u petoj, ovo sa ovim druženjem možda u šestoj. I onda ćemo doći u situaciju od 10 godina, uzrast od 10 godina, kada je nekako dete bilo učaureno u stimulusima. Nije ih bilo dovoljno. Nije bilo dovoljno iskustava kroz koje je ono prošlo i onda se suočava sa jednim velikim problemom. A to je 10. godina, 11. godina, organizam se razvija intenzivno. I ono sada zbog manjka svega ovoga o čemu smo pričali ne može da se izbori sa tom slikom o sebi. Šta je to sad? Nagli rast, nagli razvoj u tom periodu bez svega ovoga kroz šta je trebalo da se prođe može da bude jedan okidač za određene probleme koji se odnose na probleme u ponašanju ili na čak poremećaje u ponašanju.
Gospodine Iliću, dugogodišnje iskustvo je iza vas. Pa kažite nam, da li se broj djece sa razvojnim poremećajima danas povećava ili samo danas o tome više govorimo?
I jedno i drugo. I jedno i drugo se dešava i više govorimo o tome zato što razvoj nauke, razvoj društva, kulturološki razvoj jednostavno se dotiče i toga. Priče o problemima dece, ali način života neminovno dovodi do toga da je porast i dece sa problemima, sa poteškoćama u razvoju i sa smetnjama u razvoju. Ja bih se samo vratio na onaj početak, moramo to razgraničiti da određene poteškoće mogu postojati u nekom periodu, da li na samom rođenju, da li malo kasnije, mogu postojati i kada je u pitanju vid, i kada je u pitanju sluh, i kada je u pitanju govor i kretanje, čak i ponašanje dece, ali to ne mora da bude i smetnja koja će ostati trajno. Postoje intervencije koje će sve to u određenom periodu uz određene stimuluse jednostavno poništiti i dete će uskladiti svoj razvoj. Ono je možda bilo u jednoj disharmoniji. Disharmonija opet podrazumeva da razvoj jednih sposobnosti ne prati razvoj drugih. Nešto je dobro, nešto nije. Pa onda je to sve tako neizvelisano, ali uz određene stimuluse sve to može da se jednostavno uskladi. Više pričamo danas o tome, ali je odgovor na vaše pitanje da je veliki broj dece sa smetnjama, sa poremećajima, sa poteškoćama i da to nije samo nešto što se dešava u našoj sredini, nego da je to nešto što se dešava globalno u čitavom svetu.
U nekim najranijim fazama razvoja deteta uvijek stavljamo akcenat na roditelje i na njihovu pažnju koju usmjeravaju. Evo i ovom prilikom da nam kažete koji su to prvi znakovi da roditelju da razvoj deteta možda ne ide očekivanim tokom.
Roditelj sa detetom treba da razvija komunikaciju od samog rođenja deteta. Ne da čeka neki period i da kaže kada moje dete progovori, ja ću onda sa njim više razgovarati. I maloj bebi se obraćamo govorom, postavljamo joj pitanja, odgovaramo umesto nje, smejemo se, obraćamo se njoj našim telom, našom mimikom i dete sve to primećuje, dete sve to uočava. Mi ćemo biti u situaciji da će nam dete odgovoriti svojim osmehom u jednom periodu. Onda će nakon toga nam pokazati da ono nama želi isto nešto da kaže. Počet će da guče. Nakon tog gukanja desit će se da ono želi nama i intenzivnije nešto da saopšti. A to će tamo negde oko 6., 7. meseca biti jedno brbljanje. Pa će neko pomisliti, evo i prve reči, zato što u tom brbljanju ispadne ili baba ili mama, zato što je to nešto najjednostavnije za izgovor i to je u stvari jedno brbljanje, jedno udvajanje jednog te istog sloga, a ne podrazumeva prvu reč. Prva reč je tamo sa godinu dana kada dete smisleno to izgovori, kada ono izgovori mama ili tata ili baba, onda i misli na tu osobu kojoj je to upućeno. Tako da, roditelj, ukoliko primeti da nema tih odgovora od strane deteta, ukoliko nema osmeha na njegovo obraćanje detetu na uzrastu od 2 meseca, ukoliko je to isključivo samo plakanje, ukoliko je to samo jedan grč deteta, ukoliko dete tamo negde oko 3 meseca ne posmatra onoga komu se obraća, ukoliko ne reaguje na zvuk, ono će na početku reagovati na zvuk celim svojim telom, to će biti pokreti i rukama i nogama, ali će se oni kasnije diferencirati, pa će oko 3., 4. meseca se dete okretati tamo gde, odakle zvuk dolazi. To je pokazatelj. Pokazatelj roditelju je osmeh, pokazatelj roditelju je komunikacija, odgovor na ponašanje roditelja, odgovor na zvuk. Pokazatelj roditelju je i kada dete krene da uzme određen predmet koji se nalazi u njegovoj blizini, opet je to 3-4 meseca. Pokazatelj je kada želi da krene, kada želi da puza, kada se uspravlja uz nameštaj u kući da bi prohodalo. Sve su to pokazatelji roditelju. Ako svega ovoga nema, a svaki period razvoja ima svoje odrednice, odnosno normative, i roditelji, opet ću to ponoviti, to dobiju, da li u pedijatrijskim ambulantama, da li mogu i sami jednostavno pronaći te normative za razvoj, oni to mogu pratiti, tu čak postoje i objašnjenja kako oni treba i da stimulišu dete da bi se sve to kod deteta pokazalo, da bi se sve to pojavilo, jer ako se mi ne obraćamo na ovaj način detetu, ukoliko mi se ne smejemo, ukoliko ne pričamo sa njim, sa svim je normalno da ne možemo ni očekivati reakciju od njega. Uloga ovog centra o kome pričamo, Centra za specijalističke socijalne usluge, će biti usmerena i u tom pravcu. Biće usmerena da se jednostavno pomogne sistemu i drugim sektorima, i zdravstvenom i nekim drugim oblastima sistema u toj prevenciji problema, poteškoća, smetnji kod dece na način da se roditelji edukuju. Cilj centra jeste i da se bavi publikovanjem, izdavanjem upravo i ovih smernica o kojima govorim i za praćenje dece, naravno u onom kapacitetu koji tu roditelj može da pruži. Ne možemo očekivati da pravimo od roditelja stručnjaka, specijalistu, ali možemo naravno da napravimo osobu koja može da prepozna određen problem.
Gospodine Iliću, naveli ste nam neke od faza razvoja u najranijem uzrastu djeteta, pa možda je važno ovom prilikom da kažemo roditeljima i ukoliko primijete neka odstupanja, da to možda ne znači nužno smetnju u razvoju njihovog djeteta.
Nikako, to je već i rečeno, ali treba to i ponoviti. Razvoj je veoma složen, na razvoj utiče mnogo toga, na razvoj utiče sam taj period prenatalni dok se dete još nije ni rodilo, na razvoj utiče dakle trudnoća, a onda i svi ovi uticaji koji se dešavaju u sredini gde dete boravi, uticaj roditelja, uticaj hrane, kako se dete hrani, kasnije kada je dete na nekim malo starijim uzrastima i uticaj socijalne sredine, sve to utiče na oblikovanje ličnosti deteta u punom tom smislu, ne samo u psihičkom, nego i u fizičkom. Tako da je veoma, veoma bitno sve to ispratiti i pružati iz svih ovih domena adekvatnu stimulaciju.
I u trenutku kada se kod roditelja pojavi određena sumnja, koja je prva adresa da se obrate za pomoć? Da li je to nadležni pedijatar, psiholog?
Ja mislim da su svi podjednako važni. Nekada roditelj želi da se obrati logopedu zato što smatra da govorni problem možda i nije problem. Adresa su i psiholozi, adresa su i medicinski radnici. Svako je adresa za roditelja, jer svaki stručnjak će znati da proceni to što mu roditelj saopštava. Svaki od stručnjaka koje ste pomenuli će znati da sve to obradi, isfiltrira i da da jasnu smernicu, jasno uputstvo roditelju, ko bi u daljem lancu, ukoliko proceni da je to potrebno, trebalo da reaguje. Tako da ja ne bih sada isključivost dao jednom stručnjaku, nego jednostavno roditelj će sutra moći i u ovom centru za specijalističke socijalne usluge da potraži pomoć, da se obrati. Napomenuo sam da Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite se odlučilo za centar za specijalističke socijalne usluge da bi deca koja su prošla komisijske procene dobila dovoljne usluge koje su planirane od strane tih komisija, ali nikako ni deca koja nisu prošla te komisijske procene neće biti odbijena ukoliko se roditelj javi. Bitno je da se roditelj javi. Bitno je da on ne čeka da li će se neka sposobnost razviti sama od sebe. Možda će se ona i razviti. Možda ta njegova sumnja je, nazovimo prosto, ništa, ali je bitno to proveriti. Bitno je to proveriti, a prava adresa da se to proveri su stručnjaci, bilo u kom sistemu oni da rade, ali sutra naravno će to moći da se uradi u Centru za specijalističke socijalne usluge.
Gospodine Iliću, kako vi ocenjujete? Da li smo danas još uvijek društvo u kojem se stidimo ako imamo dijete sa nekim smetnjama u razvoju?
Ja ne mogu da kažem da je to iskorenjeno, ali je mnogo bolje nego što je bilo kada sam ja počinjao da radim prije 25-26 godina. Ta stigma je bila mnogo veća tada, a mnogo je manja danas. Danas ljudi mnogo više traže pomoć i Nastanak ovog centra je posljedica i delovanja roditelja koji su tražili pomoć za svoje dete, a ne samo sistema koji je prepoznao da je ta pomoć potrebna, odnosno da je neophodno kapacitete pojačati u smislu pružanja usluga. Roditelji se danas trude da provere i kod više stručnjaka probleme koje su primetili kod svoje dece i oni tragaju. Ne bih rekao da u tom pogledu imamo jedno stagniranje, ali postoje i oni roditelji koji žele da prikriju određenu problematiku kod svoje dece. Rukovode se nekim svojim razmišljanjima da će to da prođe i onda se izgubi dragoceno vrijeme. U tom čekanju se izgubi dragoceno vrijeme. Najveće mogućnosti za uticaj na dete su dok je ono mlađe i što pre krenuti sa određenom intervencijom, sa određenim radom je znak da će se problemi rješavati. Da će se ili rješavati u potpunosti ili u onim situacijama kada to nije moguće u potpunosti, da će se ublažiti. Ali, ponavljam, nikako ne čekati i nikako ne prepuštati da to teče samo od sebe.
Upravo sam htjela da nam kažete u čemu se sve ogleda značaj rane dijagnostike i pravovremenog djelovanja onog trenutka kada se roditelj sa svojim djetetom suoči sa činjenicom da neka odstupanja u razvoju postoji.
Kada roditelj uoči da kod djeteta postoje određena odstupanja, važno je da se obrati nekom od stručnjaka, to smo malo čas govorili, a onda će se dalje uraditi jedna sveobuhvatna procjena. Vrlo, vrlo često to podrazumeva da bude mimo, na primjer, logopeda, uključen još neko, da bude uključen i defektolog, da bude uključen psiholog, da bude uključen možda specijalista određene grane medicine, da li je to ORL, specijalista, da li je to psihijatar, da li je to neurolog. Jedino tako se može steći jedna potpuna slika, jedan potpun uvid u to šta se dešava sa detetom. Nekada će nešto biti bespotrebno u smislu nekog daljeg rada. Možda će specijalista neurolog reći da iz njegove oblasti tu nema nikakvih problema. Ali to je ta neophodnost da svako sagleda dete. Ja bih pomenuo da se kod nas takav pristup dešava, da postoje ustanove koje sveobuhvatno procjenjuju decu, da to nekada čak iziritira roditelja, ali kasnije shvati koliko je to bitno, koliko je to značajno. On to shvati u momentu kad bude rasterećen da je sa njegovim detetom sve u redu ili je otkriveno nešto što se može prevazići ili ublažiti. Jedna velika ustanova kod nas, ustanova sa ugledom koja radi na taj način, je Institut dr. Miroslav Zotović. Oni procenjuju čak i male bebe sa kompletnim timom.
To je
kompletan tim u kome se nalazi logoped, u kome se nalazi i psiholog, u kome se nalazi i fizijatar, u kome se nalazi socijalni radnik, u kome se nalazi neurolog. To je jedna sveobuhvatna procena bebe koja ima mjesec dana. Neko će reći šta će neko od logopeda da proceni na uzrast od mjesec dana. Za svaku razvojnu oblast, za svakog stručnjaka postoje protokoli koji u svakom periodu su jasno definisani. Jasno zna logoped šta treba da primeti kod deteta koje ima mjesec dana. psiholog isto za detetov emocionalni razvoj. On će tačno znati šta će da uočava na 3 mjeseca, šta će da uočava na 4 mjeseca. To se upravo radi u ovoj ustanovi koju sam pomenuo, ali morao bih da još nešto vrlo bitno kažem, da često je neophodna, ma gotovo uvek je neophodna, ne samo procena deteta, već i procena roditelja, procena porodice. Možda u fiziološkom pogledu, u neurofiziološkom pogledu je sa detetom sve u redu, ali možda stimulusi koji dolaze od porodice ili okruženja detetovog jednostavno ne utiču pozitivno na razvoj njegovih sposobnosti. Onda dolazimo do toga da taj tim koji je sveobuhvatno procenio tu porodicu i dete je došao do zaključka da možda je to učinio socijalni radnik, možda je to učinio psiholog, da samo treba u porodici neke pristupe prema detetu promeniti i da će onda razvoj jednostavno žargonski rečeno se otkočiti. I to se dešava. To se vrlo, vrlo često dešava. Zbog toga je bitno prepustiti stručnjacima da oni procene šta je neophodno da se uradi i u tom dijagnostičkom pogledu da bi se dao odgovor na trenutno stanje deteta. Ne treba biti nervozan, ne treba se u tim situacijama ljutiti, šta neko može na malom uzrastu da uoči i kod porodice, kod deteta, a posebno se ne treba ljutiti na to ako neko krene malo da ispituje šta se to u porodici dešava. Jednostavno, i neki novi načini procene, komisijske procene, na kojima radi Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite, MKF način procene, deteta nam govore da je neophodno mimo deteta u fokusu imati i porodicu i sredinu, jer vrlo često se u tim domenima pronađe onaj faktor, onaj rizik koji ometa razvoj deteta, a ne isključivo da je to samo nešto što je u detetu.
Govorimo o osnivanju centra koji je za sad planiran u Banja Luci, Foči i Dervinti. Kažete nam, hoće li fokus ovih centara biti samo na djetetu ili na potrebama cijele porodice?
Ovo prethodno o čemu sam govorio upravo ukazuje na to da će pristup biti sveobuhvatan, da će fokus biti i na porodici. I ono što je najvažnije kada su centri za specijalističke, odnosno centar, to će biti jedna ustanova na 3 lokacije, ono što je najvažnije jeste da u tim prvim momentima rada tog centra upravo se prioritet da porodici, a ne detetu. To znači da roditelj se privuče u centar za specijalističke socijalne usluge onom ponudom koju taj centar bude imao. Da se roditelj rastereti brige oko toga ako je nešto primetio kod deteta, ako je to možda negde delimično i dijagnostikovano, da on sada razmišlja šta će sa detetom, kako će onda organizuje taj rad. On će da ode na jedna vrata, na druga, tamo će dobiti termin za 3 mjeseca, ovdje će dobiti termin, ne znam nija, za koliko. Usluga neće biti dovoljno i onda će on krenuti da se eto bavi tim kako to da napravi možda i u privatnoj režiji, kako to da završi možda i izvan granica Republike. Zbog toga je prioritetni cilj centra koji se osniva da roditelji steknu poverenje u tu ustanovu, da će ta ustanova moći da odgovori potrebama i njihovog deteta i njih prvenstveno organizacionih potreba da se detetu pruži sve ono što je njemu potrebno.
I da ne bismo došli u fazu da reagujemo kasno i ako mogu zaključiti da bi tada posljedice mogle, odnosno da li ukoliko sa terapijom krenemo kasno, da li posljedice mogu biti takve da problem ne možemo riješiti ili ga bar ublažiti, a mogli smo pravovremenim djelovanjem.
Upravo to. Nekada se nešto želi popraviti, ali prošao je period kada je to moguće. Ja ću vam navesti jedan primjer koji potpada pod neke blaže oblike poteškoća kod dece, smetnji kod dece. To su izgovori glasova. Ukoliko se razvoj artikulacije, razvoj glasova ne završi u nekom periodu detetovog života do 6-7 godine života, onda je to jedan veliki, veliki problem i vrlo često se to ne može popraviti kasnije. Vi imate, susrećete sigurno ljude, prijatelje, poznanike koji određene glasove ni u kasnim životnim dobima nemaju, zato što je jednostavno prošao taj period kada su oni bili spremni za korekciju toga, ali je ta korekcija izostala. I kada to izostane, onda jednostavno problem ili ostane u potpunosti ili se on malo ipak može ublažiti. Ali ja sam sada izneo jedan primjer nekog blažeg problema. Kada su u pitanju neki složeniji problemi, onda su i posljedice daleko složenije.
Gospodine Ilić, evo, tokom cijele naše emisije negdje smo stavili fokus na roditelje, njihovu brigu, ali i pravovremenu reakciju. Pa evo, ako možemo negdje pred krajem emisije da i zaključimo da je osnažen i funkcionalan roditelj dobar partner i struci u trenutku kada je to potrebno.
Apsolutno. I za svoje dete koje ima određenu poteškoću, ali i za svoju porodicu. Roditelj je podjednako roditelj i drugom svom detetu i trećem svom detetu. On je veoma bitan u funkcionisanju porodice sa svojim supružnikom. On je bitan i za taj domen. Tako da osnažen roditelj je značajan i za tretmanski pristup detetu. On određene aktivnosti mora provoditi i u kućnim uslovima po preporukama stručnjaka, ali osnažen roditelj će biti onda sposoban i za ostatak svoje porodice, ali ono što moramo da kažemo, on neće kod sebe imati određenih problema, da li su to mentalni problemi ili problemi neke druge prirode. Jer vrlo često se desi da se zbog poteškoća kod deteta, zbog loše organizacione strukture tretmana, zbog loše same porodične atmosfere i organizacije u porodici koja je posljedica teškoća deteta, vrlo često se desi da i roditelji onda imaju zdravstvene probleme, da se kod njih ti problemi razvijaju. I onda imamo višestruke posljedice.
Još jednom ćemo podsjetiti naše slušaoce da je kampanja kampanja S ljubavlju hrabrim srcima u toku. Ove godine cilj osnivanje Centara za specijalističke i socijalne usluge za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju. Ovoj kampanji mogu se pridružiti svi naši slušaoci i to pozivom na broj 1411 kojim će darovati jednu konvertibilnu marku. Gospodine Iliću, hvala vam na razgovoru.
Hvala vama.
Poštovani slušaoci, i vama zahvaljujemo za pažnju uz podsjećanje da smo razgovarali sa defektologom u Zavodu za socijalnu zaštitu Republike Srpske Tomislavom Ilićem. Do slušanja.